спекула с цените на храните, мерките на правителството и финансовото състояние на държавата. Все теми с продължение в ефира ни. Всъщност, тези теми ще бъдат актуални още доста дълго време. Тях ще нищим в следващите минути с съпредседателя на ВМРО Искрен Веселинов, който днес е наш гост в качеството си и на експерт. Добър ден, господин Веселинов.
Здравейте.
Още в миналото издание на нашето предаване засегнахме темата за спекулата с цените на храните. Попитахме и хората на женския пазар в София как им се струват цените. Отговорът бе категоричен – много високи. В тази връзка властта се зае да бори и спекулата. Какъв е вашият коментар за спекулата с цените, за самите цени и за мерките на служебното правителство?
За съжаление, властта винаги се взема да бори спекулата тогава, когато нещата станат непоносими. Всъщност спекулата или така непропорционално големите надценки е нещо, което краде от нашия джоб всеки ден. Системите за спекула са отдавна отработени и работят повече от десетилетие, от които се облагодетелстват най-вече големите търговци, и това е знайно и видно от години. Просто комбинацията от хиперинфлацията, която се получи в момента с спекулата, прави нещата непоносими, тъй като инфлацията вече беше изпусната като дух от бутилката. Поради, държа да отбележа, и неадекватното поведение на българското правителство през последните година и малко, т.е. вече две правителства, ако трябва да сме точни, сега остава да борим спекулата. Истината е обаче, че спекулата е налична, както казах, поне от десетилетия, мерки в годините са предлагани. Сега виждаме една компилация от мерки, които са така събрали различни предложения през различните години, като за мен най-голяма стойност има нещо, което ние внасяхме преди някъде около 5 или 6 години в тогавашния 44-ти парламент за максимално допустими надценки. Всъщност, оказва се, че по веригата стоките от първа необходимост, които основно трябва да гледаме, защото в края на краища аз се доверявам на пазара тогава, когато става дума за някакво потребление, свързано с лукса, с някакви стоки, които не са толкова необходими за хората, но стоките поне от малката потребителска кошница трябва да бъдат по някакъв начин защитени от тая спекула, защото инфлацията, която официално ни убеждава, че е 16%, при тези стоки е 40-50%. Тоест най-бедните плащат най-много данък спекула и това нещо трябва веднъж завинаги да бъде решено. За съжаление, не е в правомощията на служебния кабинет да направи нищо друго, освен да прави публични някои факти, които ние сме правили също през годините, които неправителствени организации, потребителски организации са го правили през годините. Основната слабост в предложенията, свързани с пределните надценки, които виждам в момента на настоящото правителство, е, че пак липсва решимост. Всъщност липсва няма и законодателни, но за мен трябва да има законодателни предложения, които да са рестриктивни, не препоръчителни. Ние да правим списъци, в които да публикуваме надценки и един вид веригите се изобличават, че са спекуланти. Трябва да има ясен регламент, нещо, което ние сме го разписвали, включително когато това правителство е поредното, което се взе да бори спекулата, заяви своите намерения. Написахме писмо до всички отговорни министри, 4 на брой. Някои от тях ни отговориха учтиво, че ще насочат предложението към тая нарочна междуведомствена комисия или група, или както го заглавиха. В края на края ще излезе нещо за мен недоносено. Трябва да има яснота. Имаме ли извънредна ситуация, която изисква защита от държавата? Имаме. Ако е нормална, както се казва, пазарна ситуация, да се доверяваш на пазара, на саморегулиращите се инструменти в него и така нататък. Но имаме извънредна ситуация. В тази извънредна ситуация българската държава трябва да има ясен механизъм, който да казва кое е спекула и кое не е. Кое е недопустима наценка и кое не е. И в нашето предложение, което отлежало от години в делоството на Народното събрание, пише следното. Трябва да има в такава ситуация възможност икономическото министерство по предложение на социалното да въвежда пределни надценки. Тоест от първата стъпка, от производителя или вносителя до последната, която е било търговска верига, било кварталния магазин, продукта не трябва да се оскъпява повече от определен процент. Този процент за различните търговски обекти е различен. предвид при същите разходи на различните търговски обекти. Но той като в една подзаконова наредба може да бъде определен за различните категории обекти, може дори да бъде определен този процент на оценка във всяка конкретна ситуация, какъв ще бъде. И по този начин всъщност да се защити потребителя от прекомерното поскъпване, предизвикано от спекулата. Иначе това от инфлацията очевидно не можем да го предотвратим. Това е забележката ми към сегашния пакет мерки. Липсва, всъщност имаме добрите пожелания, имаме разбирането на дефекта на пазара. Но държавата не иска да изработи ефективния инструмент да се справя с тия дефекти.
Тоест се оказва, че боравим само с една суха статистика, без да се предприемат някакви действия.
Ами, общо взето порицаваме виновния и това се прави в момента.
Вие сам казахте, че всъщност това е трудна задача за служебното правителство да бори спекулата, но ако се окаже така, че няма да имаме редовно правителство?
Ами, във всеки случай ще имаме избран парламент. Този парламент, дори да заседава 3-4 седмици, във всеки случай има своите задължения към обществото и ние от ВМРО се надяваме като първа точка да бъде не поредната, как да кажа, бутафорна свада, било за изборен кодекс, било по някой външно-политически въпрос, било за паметници, било за оръжие, било за нещо друго, ами да се захванат с някакъв реален проблем. Всъщност тези глобалните проблеми превзеха политическото ни битие и направиха политиците мързеливи. Те се крият зад тези международното положение, както беше модерно в социализма да се казва. Те се крият зад международното положение и се легитимират чрез него, вместо да се легитимират чрез работата, която реално трябва да свършат за избирателите си и предложенията, които трябва да решат, съответно проблемите, които трябва да решат като управленци на България, не на някакъв така международен форум, да кажем.
В следващите минути ми се ще да се занимаем отново с статистика. Тази седмица Финансовото министерство излезе с притеснителен доклад за финансовото състояние на България. Според вас има ли опасност от фалит на държавата?
Не, на този етап опасност от фалит на държавата няма. Но аз още в началото на нашия разговор споменах, че има два основни проблема за поскъпването. Един е инфлацията. Инфлация, между впрочем, предизвикана частично от неадекватните действия на българската държава, частично предизвикана от едни международни процеси, които ние не контролираме. Тези процеси са свързани не само с войната, с която днес всички си мият ръцете, като една универсална марка сапун, те са, или с COVID-епидемията, те са предизвикани с неистовото печатане на пари на Запад, където, както се казва, ляво-либералната утопия овладя всички на практика управленски постове и се забрави здравословния консерватизъм в областта на финансите. Всъщност напечатане се едно огромно количество пари, които заливат и се раздават на практика, било на бизнес, било на потребители, било пострадали от COVID-а, било от войната, било такива, които пък изобщо нямат никакви щети, напротив реализират печалби, какъвто е примерно с енергийните помощи на Лукойл, да речем, в България. Тоест, раздават се едни огромни лесни пари, които помпат инфлацията. Така че имаме проблем. Той е проблем не само на България, не само на Европа. Ако щете, той е световен проблем и той ни ограбва всички нас, защото всъщност ние сме по някакъв начин национализират нашите доходи чрез инфлацията. Отчуждават ги, да го кажем. Ние сме били винаги за един по-строг подход към финансите, не подход от ощетяваш хората с ниски доходи и съответно правилните политики и за демография и в други области, но това, което се случи през последната една година, това състезание по популизъм, то е пир по време на чума, някой го плаща накрая. Това, което чух аз вчера от Министерство на финансите, е, че предстои да бъде платена сметката.
Пира по време на чума, да. Май не е ясно кой ще го плати.
Ами, винаги го плащат и ние същи хора, и това са данъкоплатците. Но ако има, нали, изключвам хипотезата за намеса в изборните резултати и така някакъв елемент на пропаганда, но ако има нещо здравословно в информацията, която изтече всъщност онзи ден вече, вчера я отричаха и така нататък, това е, че трябва да разберем, не можем да живеем на кредит вечно, не може политиците да се състезават по това какви добрини ще направят на какви тяхни групи избиратели. Трябва да има някакъв здравословен консерватизъм в планирането на държавните финанси, защото всичко, което раздаваме, някой го плаща. Раздаваме социални помощи, плаща ги било бизнеса, било работещия. А когато ги раздадем авансово, т.е. когато имаме едни още 3-4% допълнително над разрешение 3% дълг, то тия проценти в следващите няколко години трябва да ги съберем пак от същите тия хора. И с оглед, за съжаление, намаляващия брой на популацията ни и неособената активност на бизнеса означава, че говорим или за промяна на данъчна система, или за някакъв външен приходоизточник, който да компенсира тия загуби. Така че нещата са, как да кажа, не толкова критични в момента, но могат много скоро да станат критични, ако държавата не намери своето отговорно управление.
Определено не ни е розово положението, без съмнение, но ние пък сме се засилили към еврозоната. Финансовият министър Росица Велкова призна, че съществува риск за промяна на съществуващия курс на лева към еврото. Според вас, как случващото се в момента ще се отрази на приемането ни в еврозоната?
Държава с толкова висока инфлация и с толкова очертаващ се висок бюджетен дефицит, не виждам как може да влезе в еврозоната. Тоест цялата тази бутафорна дискусия по тая тема отпада. Но дайте да тези, които са за еврозоната, да обяснят последиците от влизането, а тия са, които са против еврозоната, да обяснят примерно при сегашното безотговорно поведение, което е нахарчене, дали утре въпросът за девалвацията няма да бъде съвсем актуален. Не говоря за утре като утре, реално, дори не за до година, но при натрупване на определени обстоятелства след 3-4 години, като нищо, можем да си говорим за друг курс на лева към еврото, и тогава тези, които са еврооптимисти, искаха въвеждане на еврото, ще развеят знамето на победата и ще кажат, казахме ли ви? Всъщност и едните, и другите с безотговорното си поведение предопределят, за съжаление, негативен сценарий за развитие.
Според вас ще се отложи ли приемането ни в еврозоната?
То вече се отложи.
То вече веднъж се отложи, а втори път ще се отложи ли?
Ами вижте, има безумни неща в плана, който предлага финансовото министерство, като например този данък за свърхпечалба. Ние също сме предлагали да се облагат свърхпечалбите, но свърхпечалбите на енергийните дружества, които без да имат някакви допълнителни инвестиции или да имат някакъв друг повод, освен така безконтролния ръст на цените в енергетиката, натрупаха едни големи печалби. Държавните дружества им изпомпаха печалбата и я върнаха на бизнеса и на потребителите, защото държавата е тяхен собственик. Частните обаче се останаха на печалба и това са така сериозни империи, да го кажем, енергийни, повечето с политическо представителство в последния парламент. Изобщо сериозни хора, които явно успяват лесно да се скрият в навалицата, както се казва. В случая навалицата е, да кажем, че ще обложим на всички свърхпечалбите. Какво означава понятието свърхпечалба? То не е дефинирано в българското законодателство. Подходът, който финансовото министерство предлага за това да имаме едни три осреднявани години и всичко, което е над 20% като печалба над тези 3 години, не е адекватен, защото една фирма може да продаде някакъв актив в една от годините, примерно в последната година. Може да и се качат някакви акции, които има като собственост на борсата и така нататък. Тоест да са събития извън обичайната дейност на фирмата, нали? Както примерно, ако се занимава с спекула, примерно. Тоест ние имаме едно хвърляне на една уравнивиловка, която в определени неща ще се явява пак национализация. За определени случаи ще се явява отново национализация. То това, за съжаление, ще са масовите случаи. Ако трябва да се говори за трупане на свърхпечалби, дайте да видим в кои сектори ги имате свърхпечалби. Къде те са необосновани, къде са функция на спекула, а не просто да удряме предприемчивостта на българина, да го кажем по този начин. Тоест, първо, това е една мярка, която аз категорично не харесвам и не приемам, защото изключително мириш на комунизъм. Иначе другите неща са относително ясни. Те са трудни за преглъщане. Но трябва политическата класа да седне отговорно на масата и да каже това можем, това не можем. Или се лишаваме от някакви плащания, или спираме да се правим на добри, да наддаваме кой ще даде повече пенсии, кой ще даде повече така, социални помощи, кой ще даде по-високи заплати, или ясно е, че отиваме натам. Отиваме към високи данъци, към такъв тип инцидент на конфискация на имущество, което е против здравата логика за развитие на една икономика, защото икономиката всъщност и икономическата активност се крепи на сигурността. Нямаме ли дългосрочни сигурни хоризонти, всеки ще предпочете или да скрие по някакъв начин капитала си, или да го изнесе. А пък ако говорим за увеличаване данъците на физическите лица, може да се изнесат и самите тия физически лица и да се печелят някъде, където е данъчен рай, като Кипър, да речем, или други хубави дестинации, където дори в сезони като сега ще не е и по-топло.
В разговора по-рано се съгласихме и двамата, че положението, финансовото положение в страната не е розово, но пък и в света не е съвсем розово, така че ви предлагам да насочим погледите си отвъд граница и то даже отвъд океана. В петък в Съединените щати се случи нещо, което силно напомни на началото на световната финансова криза през 2008 година. Фалира една от най-големите банки в страната, дни по-късно банкротира още една. Ще има ли според вас отражение тези събития у нас?
Ще има отражение у нас. Силно се надявам да не са катастрофални, да не са поредната световна глобална криза, от която всички да пострадаме. И аз пак ще се повторя, съжалявам, ако е досадно на слушателите ви, защото всичко това е функция на едни надувани такива балони на очаквания, и икономически, и идеологически. Лесните пари се превърнаха в лесни проекти. Тези лесни проекти основно се насочиха в сфери, които са модерни, като примерно зелени енергии и прочее, където обаче възвръщаемостта е бавна и ниска. Да не говорим доколко са екологични на практика зелените мерки. Но в един момент се излязоха едни огромни пари в такъв тип проекти. Сега, когато лихвите се вдигат, започват да гърмят банките, защото възвръщаемостта от тия проекти е ниска. Те не могат нито да... Те нямат бърза ликвидност, за да се освободят пари. Същевременно един огромен процент от ресурса на банките е така зает в модерния бизнес, както се казва. И това води до подобни фалити. Тоест, деидеологизирането на икономиката е един много сериозен проблем за Запада, защото теоретичният спор, кога ще дойде края на капитализма, може да не се реши теоретично, но много практично да се реши с тази зелена утопия, която завладя не само политическите умове, но и икономическите.
Ами, нищо друго може би не ни остава, освен да се надяваме да не стигне това, което се случва в САЩ до нас.
Ами всичко е в нашите ръце, както се казва, и за съжаление политиката на Европейския съюз е още по-самоубийствена, отколкото на Съединените американски щати. Факта, че има по-малко пари за раздаване, в някакъв смисъл го прави по-устойчив, отколкото САЩ.
Понеже сте ни на гости в момент, когато за пореден път отношенията по уста София-Скопие се обтягат, няма как да не засегна и тази тема. Предполагам, че...
Ние от ВМРО винаги сме готови да се засега тая тема. Значи, даже мислим, че мястото и в национален ефир е по-скоро, отколкото се полага за един за нас жизненно важен въпрос за българската нация.
Нека да припомним на нашите слушатели. В Северна Македония оспорват името на Иван Михайлов на фона на ново посегателство над културно-информационния център на България в центъра на Скопие. Накъде вървят отношенията между София и Скопие и има ли изобщо светлина в тунела?
Светлината угаса. Това мога да кажа. Светлината, някои оптимисти я виждаха, когато се прие френското предложение. Ние предупреждахме, че всъщност това е светлината в този тунел, светлината от идващия влак. Влака дойде, това мога да кажа. Той дойде с поредните арогантни действия на скопското правителство, на така наречената Република Северна Македония, тъй като в нито един момент всъщност от съществуването си политическата върхушка на тази страна не е желаяла спрятеляване и разведряване на отношенията с България. И затова не случайно всъщност 2017 година ВМРО беше един от основните радетели за подписване на този договор за добросъседство и приятелство, в който, за съжаление, наред с многото общи приказки така пожелания, има и определени индикатори, които трябваше да се следят и които се стоят на кота 0 от тогава. Ние имаме очевидното желание на македонската политическа класа да гради своето бъдеще на база на антибългаризъм. Това, за съжаление, нас, които от години се занимаваме с тази тема, не ни изненадва, защото на практика още Тито създаде политическия елит на тази държава на основата на македонизма, който е антибългаризъм. Този македонизъм е явно част от съставната, как да кажа, от клетъчната основа на политическата класа там. И те не могат да се откажат от него, въпреки че е абсурдно един президент, който размахва пръст на България, обяснява, че трябва да защити паметта на депортираните евреи от тая територия, която тогава е била администрирана от България, да в същото време да неглижира системното нарушение на човешки права, когато се отнася за правата на българи. Да се не неглижира, а да се поощрява на практика с тези безкрайно, как да кажа, смешни присъди, палежа на български клубове. Ето, вчера имаме разбит български, вече държавен културен клуб. Просто в момента кризата, която, нали, тя застигна и Северна Македония, както нас, кризата се преодолява там с реидеологизация на българска основа. В момента македонското население трябва да открие смисъла на съществуването си, на подкрепата на настоящите политически играчи в това, че те го бранят от лошите българи. Лошите българи, които искат да му откраднат историята, които искат да... които са си фашисти сами по себе си по природа, защото преди 70-80 години тяхните дядовци са били фашисти и са екстрадирали евреите от територията на Македония и Тракия и ред други такива неща. Имаме основен ангажимент в това, което поеха македонците към нас, да се спре говора на омразата. Ние виждаме този говор от президента до последния запалянко на футболен матч. В устите на всички тия хора виждаме говор на омразата. Българите, за щастие, се охрабриха, нека да използвам този диалектен израз, и не искат да се крият зад някакви общи приказки, не искат да крият своята идентичност, които са правили десетилетия наред. Заявиха се с създаването на тия културни клубове и най-скандалното е, че първият удар е върху клуба Иван Михайлов, който, при условие, че Иван Михайлов е един човек роден там, в Щип. Той е целият му живот е минал посветен на македонската кауза, като на един добър български патриот, държа да отбележа. Той, между другото, говори за Македония като Швейцария на България, на Балканите, т.е. като държава отделна от България, но отделно, за да запази българския си характер. И това е нещо, което дразни македонистите. Няма връзка между Иван Михайлов и фашизма. Нещо повече, нали? Авторитарното управление, което идва в 30-те години, забранява ВМРО. Той се е принуден да бяга от България, крие се в различни държави. В края на краищата е поканен в края на войната от Хитлер да прави независима македонска държава. Нещо, което е неговата мечта и кауза на живота, но той отказва на Хитлер. Защото е ясно, че това ще бъде отново повод за репресия, за избиване на българите и всичко останало. Той се надява в рамките на една бъдеща мирна конференция македонския въпрос да бъде решен справедливо. За съжаление, неговите надежди се оказаха на празни. Македонския въпрос беше решен несправедливо, както винаги, за сметка на България и на идентичността на българите там. Но това по никакъв начин нас не трябва да ни отчаява. Ние като българско общество трябва да сме мобилизирани да следим тази тема и да изискваме от своите международни партньори да няма двойна аршин при спазването на човешките права. Българи са толкова човеци, колкото и евреите, които жалиха преди няколко дни. Толкова българи, колкото всеки един човек, толкова човеци, колкото всеки един друг човек в тази Република Македония. Не може циганите да имат гарантирани конституционни права, а за българите това вече да е под въпрос, защото по принцип това е мръсна дума там.
И на къде са се запътили тогава македонците?
Ами аз смятам, че са се запътили стремглаво към така една бездна, от която няма да могат да излязат лесно. И са се запътили здраво към албанизиране и така разпадане на тази държава в едно съвсем средносрочно бъдеще.
Ние не спираме да следим тази тема и ще продължаваме да даваме гласност. Благодаря ви, господин Веселинов.
Благодаря ви аз.
За цените на храните, спекулата, финансовото състояние на държавата и сътресенията в света, както и за отношенията по уста София-Скопие. За всичко това говорихме през изминалите минути с съпредседателя на ВМРО Искрен Веселинов.